Radna sveska, zadatak 14. Poslušajte tekst. Upoznajte Kotor.
Okružena zalivima, ostrvima, pećinama, planinama i morskom obalom, Boka Kotorska je jedno od najromantičnijih predjela Crne Gore i Evrope. I baš tu, na tom čarobnom mjestu, nalazi se čaroban grad, Kotor. Grad s bogatom istorijom, čije postojanje datira još iz rimskog doba. Grad u kojem se prepliću uzane i krivudave uličice i trgovi, što svjedoči o bogatoj arhitekturi raznih vremena. Grad u kojem zajedno žive gotske, renesansne i barokne građevine. Grad karnevala, kamelije i bokeljskih noći. Postoji više legendi o nastanku ovog grada, ali je meni najljepša ova koja govori o antičkom nastanku Kotora. Naime, kad su ljudi s mora došli do planinskog vrha da sagrade grad, grčka vila Alkima im reče: "Neka morska obala bude vaš dom, jer bez mora vama nema života." Ljudi poslušaše vilu i tako nastade Kotor. Stari grad najbolje oslikava srednjovjekovni život ovog mediteranskog područja. Danas je on pod zaštitom UNESCO-a. Najljepša i najznačajnija građevina u Kotoru je katedrala Svetog Tripuna, koja se nalazi u srcu starog grada, sagrađena 1166. godine. Ova katedrala ima dva tornja i liči na dvorac. U sebi krije mnoge skulpture i ostatke fresaka iz 14. vijeka. U njenoj blizini je i sat kula, neizbježna na svim fotografijama posjetilaca ovog grada. Iznad grada je brdašce na kojem se nalaze bedemi koji su nekada čuvali grad od gusarskih napada s mora. Tu se nalazi i tvrđava Sveti Ivan. Kotor nikada ne spava. U njemu je uvijek živo, s puno boja, mirisa, nasmijanih lica. Već krajem januara počinje svečanosti povodom dana Svetog Tripuna. U februaru se održava Kotorski karneval, u kojem učestvuju mnoge karnevalske grupe iz cijelog svijeta. Tu je i dječji maskembal, a svih tih festivalskih dana odigravaju se razne predstave, koncerti i sl. U proljeće se održavaju Dani kamelije, program pun izložbi i predstava, uključuje i bal kamelije i izbor dame kamelije. Ljubitelji filma i muzike mogu obići Kotor u vrijeme festivala pomorskog filma i kotorske ljetnje fešte. Kotor je prepun dešavanja i festivala, ali onaj koji mještani najviše vole jeste Bokeljska noć, manifestacija poznata po defileu ukrašenih čamaca. Čamci i brodići plove duž gradske luke osvjetljeni bakljama. Prati ih muzika, pjesma i igra. Na kraju se bira najljepša urađena barka. Na kraju se bira najljepše uređena barka, a ova besana noć završava se vatrometom.